Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here comes Supertanker. Put face to get some thinking going.
Fungerende demokrati og en stærk social sammenhængskraft.
Og netop Danmarks sammenhængskraft er egentlig det politiske emne, der optager os rigtig, rigtig meget.
Og nu forstod jeg, at det allervigtigste, det var sammenhængskraften i Danmark.
Det er vores identitet, det er kultur, det er historie, og derfor så er det afgørende for vores sammenhængskraft.
For at sikre den sammenhængskraft, som jo i sin tid blev skabt med højskolebevægelsen og andelsbevægelsen, alt det, der gjorde os til danske.
Afgørende både for Danmarks sammenhængskraft og for, at integrationen lykkes.
Vi gør det for samfundets sammenhængskraft.
Var der nogen, der sagde sammenhængskraft og forstod, hvad det betyder? Altså, hvad der ligger i det der forgyldte begreb som Christina Olumeko, Peter Skorup, Jette Gottlieb, Mai Mercado, Lars Løkke og Mette Frederiksen taler om fra Folketingets talerstol og i en nytårstale. Vi forstår, at sammenhængskraft er noget godt, og når vi betragter den polarisering og intern fjendskaber, de andre er nogle idioter, som vi hader, der er på spil andre steder i verden, så vil vi gerne hænge sammen. Alle sammen. Men måske kan det også blive for meget. Lad os tage udgangspunkt i, at sammenhængskraft er sådan et ord, vi bruger, som om alle ved, hvad det betyder. Politikere, forskere, også i medierne og rigtig mange andre. Et ord, en idé, som lyder som noget godt, men som altså måske også kan blive for meget. Total polarisering i den ene ende af spektret marcherer i takt i den anden ende.
For eksempel nu her, når vi står og snakker sammen, så det, der binder os sammen, det er, at vi har et fælles mål om, at nu skal vi lave en radioudsendelse.
Den her, kære lyttere, hedder Nikolaj.
Nikolaj Krejberg Knudsen, og jeg er lektor i filosofi på Aarhus Universitet. Men vi har ikke lyst til at hive antagelsen om, at der skal være et fælles mål ind på samfundsniveau, fordi det medfører hurtigt en form for sådan politisk ensretning. At så skal vi alle sammen marchere i takt. Så det, vi gerne vil med begrebet social sammenhængskraft, det er, at vi vil gerne prøve at forstå en mere diffus og mere socialt differentieret sammenhængskraft end det, der holder de her små grupper sammen.
Og dem, der gerne vil forstå, altså udover formentlig os alle sammen, hvad sammenhængskraft er og hvordan det bedst er doseret, det er en gruppe forskere på Aarhus Universitet med Nikolaj Krejberg Knudsen i spidsen, som her i sensommeren 25 har åbnet et forskningsprojekt om netop sammenhængskraft. The Glue of Society, a Social Ontology of Social Cohesion. Samfundets lim, en social ontologi om social sammenhæng.
Det, der sådan er hele nøgleideen med projektet, det er, at vi gerne vil prøve at afklare, altså, hvad social sammenhængskraft er for en størrelse, og hvilken værdi det har. Og det skyldes jo egentlig, at social sammenhængskraft er et begreb, der bliver brugt vidt og bredt, både hos politikere, hvor man hører forskellige fløje tale om, at nu skal vi gøre det her for at styrke den sociale sammenhængskraft, men egentlig også inden for socialvidenskaben. Så der er jo mange, der er sådan forskere i social sammenhængskraft, prøver at måle, hvordan står det egentlig til med den sociale sammenhængskraft, så prøver vi at tjekke, hvordan det går med sammenhængskraften over tid inden for en befolkningsgruppe. Så vi siger for eksempel, jamen, hvordan står det til med den sociale sammenhængskraft i Danmark nu i forhold til for 10 år siden? Og vi prøver at sammenligne social sammenhængskraft mellem forskellige befolkningsgrupper. Så der er jo folk, der interesserer sig meget for, jamen, hvordan er sammenhængskraften i Danmark versus i Sverige for eksempel. Men det, der så sker, når man kigger lidt nærmere på, hvordan folk definerer social sammenhængskraft, det er, at der er meget, meget lidt enighed om, hvad det egentlig er for et fænomen, som vi dels investerer i, og dels prøver på at måle på. Og det, som mit forskningsprojekt så skal, det er, at vi skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig for et begreb? Så hvad er det begrebet? Hvad betyder det? Hvad er det, det henviser til? Er der et sådan samlet fænomen, som vi kalder social sammenhængskraft? Fordi det er jo på mange måder den grundlæggende antagelse, som gør det meningsfuldt at begynde at måle på den sociale sammenhængskraft over tid og sammenligne det.
Så for at citere Nikolaj Krejberg fra Aarhus Universitets hjemmeside, så spiller begrebet social sammenhængskraft en afgørende rolle i vores forståelse af den sociale verden. Forskere måler det på tværs af grupper og lande. Politikere ser det som nøglen til f.eks. inklusion og social bæredygtighed. Og rapporter viser, at almindelige mennesker i høj grad frygter, at den sociale sammenhængskraft i vores samfund er ved at gå i stykker. Alligevel er det uklart, hvad social sammenhængskraft egentlig er, hvordan det viser sig på forskellige niveauer, og hvordan det relaterer sig til andre sociale fænomener. Citat slut. Og så var der muligvis nogen, der bemærkede, at titlen på forskningsprojektet lød En social ontologi om social sammenhæng. Og det lyder jo både akademisk, og det er det sådan set også, og måske også lidt uhåndgribeligt. Men som det typisk er med den slags begreber, så er de ofte rimelig simple. Altså for eksempel er ontologi studiet af det værende, det vil sige det, som er det, som eksisterer. I dette tilfælde er det så sammenhængskraften, der eksisterer, og af hvordan det eksisterer. Og den sociale ontologi er så studiet af det, som eksisterer, set i en social sammenhæng. Det vil sige, hvad dets eksistens og måden, det eksisterer på, betyder for vores sociale sammenhæng. Nikolaj Kreiberg beskriver det sådan her.
Social ontologi er den gren af filosofien, der handler om at prøve at sige, hvad den sociale verden dybest set består af. Hvad er dens begrebslige byggesten? Hvad er det, der gør, at vi kan have forskellige sociale kendskærninger, som penge for eksempel? Hvad er en institution? Hvad en gruppe for noget? Altså, hvad er det, der gør, at sådan nogle væsener, som vi mennesker er, kan opbygge en verden med en form for social mening? Så lad os tage et eksempel som penge, for eksempel. Hvis du kigger på penge sådan rent fysisk, så er det jo altså lapper af papir og små plader af metal. Hvorfor skulle de have nogen som helst transaktionsværdi ud over deres fysiske egenskaber? Og alligevel så tænker vi, at penge er klart noget virkeligt. Så hvad er det for nogle evner, vi skal have? Hvad er det for nogle processer, som et samfund skal gennemgå, for at vi kan opbygge sociale kendsgerninger? Vi kan være enige om, at den her lap papir, den har altså den her
værdi. Den er 200 kroner værd.
200 kroner værd, ikke? Ja. Og du kan få alt det her for den. Og det, som socialontologien så gør, det er, at den prøver at forklare, hvordan opstår den her type af fænomener. Og det, som jeg så gør i det her forskningsprojekt, det er så, at vi siger, at der er et meget prominent, men overset socialt fænomen, nemlig social sammenhængskraft. Og det passer ikke rigtig ind i de eksisterende teorier inden for social ontologien. Så det er ikke... Så social sammenhængskraft fungerer ikke helt ligesom penge gør. For vi kan sige, at penge, for at de kan fungere, så skal vi kollektivt anerkende, at den her seddel, den har den her funktion. Så når jeg kommer med sedlen, så kan jeg købe ting af dig, så skal du udlevere dine varer. Men det kræver, at vi begge to anerkender, den her seddel betyder altså det her, i den her specifikke kontekst. Men social sammenhængskraft er ikke afhængig af vores kollektive anerkendelse på helt samme måde. Så vi kan godt have et samfund, som er socialt sammenhængende, når vi studerer det, uden at vi nødvendigvis går og tænker, at det her betyder det her i den her specifikke sammenhæng.
Men er den enighed om, lad os sige, pengesedlens værdi, er den så, hvad skal man sige, omvendt afhængig af en eller anden form for, og en vis grad af social sammenhængskraft? Altså, at vi som samfund er blevet enige om, at vi tildeler den her grønne pengeseddel med de og de dimensioner en værdi på 200 kroner, og så kan du få så og så meget slik for den.
Ja, altså det er en påstand. Den påstand vil jeg gerne våge at sige, at der skal en eller anden minimal grad af social sammenhængskraft til, for at vi overhovedet kan have institutioner og sociale kendsgerninger, såsom penge. Fordi hvis ikke vi har en eller anden minimal form for social sammenhængskraft, jamen, så vil jeg slet ikke anse dig som værende en mulig samarbejdspartner. Så ville det slet ikke give mening for mig, at vi kunne udveksle pengesedler for varer osv.
Så vil jeg ikke være en, du gad at handle med.
Lige præcis.
Okay, det er så metoden. Altså måden at prøve at gå til det her pænt fluffy begreb sammenhængskraft, som vi altså med jævne mellemrum hører både politikere og andre, som gerne vil gennemføre ting i vores land, vores verden, lovprise som et ønskværdigt resultat af det, de nogle gange gerne vil gøre for os og med os. Men for at vi kan ønske os det mere sammenhængskraft, som disse her mennesker gerne vil tilvejebringe, så er det måske meget fedt at have en eller anden form for idé om, hvad det er. Udover enighed om en papirlap eller en lille metalplades værdi i slikbutikken.
Jamen altså, de mest gængse definitioner af, hvad social sammenhængskraft, som vi finder derude, det er jo noget med, at der er et sæt af, sådan, af holdninger, med bestemte forestillinger, vi gør os om hinanden. Så det er noget med, at jeg har tillid til dig. Jeg føler en form for tilhørsforhold over for det samfund, jeg lever i. Og så ofte så prøver man så at kombinere det med, at der skal være nogle stærke institutioner, der kan facilitere visse typer af samarbejde mellem os. Men så er der så det problem, at hurtigt så går de her definitioner hen og bliver ideologiske eller politiske. Så vi har nogen, der går ind og insisterer på, at jamen, for at vi kan være socialt sammenhængende, så skal der være en form for tolerance over for diversitet. Uden det, ingen social sammenhængskraft. Så har vi nogen, der definerer det nærmest i den diametralt modsatte grøft, der siger, jamen for at der skal være social sammenhængskraft, jamen så skal der være delte sociale normer og villighed til at sanktionere dem, der træder ved siden af de her sociale normer. Så jeg tror, at det der er min indgangsvinkel til det, det er, at eller jeg arbejder ud for hypotesen, men jamen, der er et fænomen, der hedder social sammenhængskraft, som vi kan klargøre, men vi bliver nødt til at skralde en hel masse lag af, fordi de definitioner, der findes lige nu, peger i alle mulige forskellige retninger.
Ja, jeg håber, at vi, de mange forskellige retninger til trods, begynder at have et billede af, hvad denne her sociale sammenhængskraft er. Men for lige at slå Nicolai Krejbergs idé fast, så får vi lige dette her sidste bud på en formulering af en definition.
Vi skal i hvert fald have blik for, at social sammenhængskraft er et fænomen, som vi kan realisere på forskellige måder, så det kan se ud på forskellige måder. Så for eksempel det at have stærke sociale normer og villighed til at sanktionere dem. Det er klart, at det er en måde, hvorpå vi kan sikre social sammenhængskraft. Men det, jeg gerne vil være åben over for, det er, jamen måske begge fløje i den her debat på sin vis har ret. Fordi hvis nu vi ikke har stærke sociale normer, som vi kan enes om, jamen så kan det være, at tolerance for diversitet kan gå ind og realisere den samme type af samarbejde. Så hvis man så skal koge det helt ned, så den hypotese, som jeg arbejder ud fra, det er, at social sammenhængskraft i virkeligheden kommer an på villigheden til at samarbejde med andre sociale grupper end ens egen. Så simpelthen det, at jeg er villig til at samarbejde med en person fra en anden gruppe, om det så er, fordi vi deler nogle sociale normer, eller fordi jeg simpelthen bare tolererer diversitet i vores samfund, så kan man sige, jamen så er det, hvis det argument lykkedes, så har vi fået identificeret en form for kerneegenskab i social sammenhængskraft, altså nemlig samarbejdsvillighed på trods af forskelle.
At vi er villige til at se ud over uenigheder,
ja.
Men at vi har et fælles mål om at skabe det mest harmoniske samfund, vi nu kan komme afsted med.
Ja, det er jo så det om altså, i hvor høj grad der behøver at være et bestemt mål, som vi stræber efter. Altså, hvad nu hvis vi har meget forskellige idéer om, hvordan det harmoniske samfund eller det gode samfund ser ud? Jeg tror, at det er en politisk uenighed, som også skal rummes i begrebet social sammenhængskraft. Men bare det, at jeg er villig til at gøre ting, fordi du har en interesse i dem, selvom vi faktisk ikke er samme slægt eller samme farve, eller kommer fra samme region, eller hvad ved jeg.
Det kunne også være, om vi sætter vores kryds samme sted ved valg. Vi er, trods forskelle, parate til at høre på hinanden og samarbejde om noget, vi lander på som et fælles mål. Pyha. Mange ord og overvejelser for at indkredse sådan en trillet størrelse. Social sammenhængskraft. Og så kan jeg byde velkommen til et andet begavet og vidende menneske i denne her samtale. Et menneske, som ikke som sådan arbejder på at beskrive og definere social sammenhængskraft, men for hvem det spiller en rimelig stor rolle.
Det er faktisk ikke direkte det begreb, jeg bruger i min forskning, men meget af min forskning kredser rundt om det. Så jeg har beskæftiget mig med nationalt tilhørsforhold og grænsedragninger omkring nationen, og både hvordan majoritetsbefolkninger og politikere er med til at skabe den forståelse af, hvordan det nationale fællesskab er defineret, og så hvad det betyder for indvandrere og efterkommere.
Og det lugter da lidt af noget af det, vi har hørt om fra Nicolai Krejberg. Og hende her
hedder Christina Bakker Simonsen, og jeg er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
Og faktisk er den måde, Christina Bakker Simonsen kom i vej med det her arbejde, meget sigende om, hvad det handler om.
Altså da jeg sådan blev politisk bevidst, eller sådan i løbet af gymnasiet især, at jeg begyndte at synes, at politik var noget, der var spændende, så var de temaer, der virkelig var på dagsordenen, og de partier, der tematiserede dem, det var noget med danskhed, og det var Dansk Folkeparti, der virkelig gjorde sig gældende der. Og så kom det parti, der hed Ny Alliance, altså forløberen til Liberal Alliance. Og jeg kan bare huske der til det valg, der ligesom var folketingsvalget i løbet af min gymnasieperiode, at på valgplakaterne, der havde Dansk Folkeparti sådan nogle skik, følge eller land, fly billeder af burkaklædte kvinder, og så det her slogan, som var en ret klar idé om, at det danske så ud på en bestemt måde og kunne ikke rumme for eksempel folk med muslims baggrund. Og Ny Alliance markerede sig ret meget i opposition til det. For deres valgplakat, der var der et pizzabrød, som var åbenbart det mest eksotiske, man kunne finde på det tidspunkt. Et pizzabrød med falafler i, og så et dansk flag, sådan et fødselsdags på lagkagen, man plantede en falafel. Og det sagde jo noget om, at der ikke... Det, for dem var det ikke skikfølge eller landfly, men snarere Danmark kan også kombineres med ting, nogen kommer med udefra. Og jeg synes bare, det var så spændende det der med, hvordan man kunne have så forskellige idéer om det danske. Samtidig med, at det var tydeligt, at begge de her fløje eller partier var ret optaget af det danske fællesskab. Så det har i hvert fald, det kan sådan meget tydeligt markere som et startpunkt for den her interesse i, hvorfor vi kan have så forskellige idéer, men stadig oplever det der fællesskab eller følelsen af et tilhørsforhold til nationen betyder noget.
Så Christina Bakker Simonsen læste Dannebrogsflaget i falaflen som en villighed til at samarbejde og være en lydhør, også over for dem, vi ikke lige ligner på forskellige plan.
Følelsen af national tilknytning, det er noget, vi kan spørge folk om. I hvor høj grad føler du dig dansk, eller hvor knyttet føler du dig til den danske nation? Eller tillid, i hvor høj grad stoler du på, at andre mennesker, eller ser andre mennesker som nogen, der er til at stole på. Det er svært at spørge om noget, der handler om sammenhængskraft, fordi det per definition er sådan en overindividuel størrelse, så hvordan måler vi lige det? Så jeg opfatter det som mere politisk nyttigt at appellere til, end som forskningsmæssigt nyttigt.
Har du, hvis du nu, hvis jeg nu går der virkelig på klingen, ja, og siger, prøv lige at give mig en definition. Hvad vil din definition så være?
Jamen, jeg tror, jeg vil starte med at pille det helt ned til ordets bestanddele. Altså, det handler om noget, der hænger sammen, så vi kunne bruge associationer som den lim, der binder samfundsmedlem eller en gruppe sammen. Og den lim skal vi jo så finde ud af, hvad den består af. Består den af følelser af, at man er fælles, eller har noget til fælles, eller hvad er det, der er limen?
Lim, det er jo netop det ord, der beskriver Nikolaj Krejbergs forskningsprojekt Samfundets lim, en social ontologi om social sammenhæng. Hold nu kæft. Det kan godt være, at jeg lavede ud med at proklamere, at det her var rimelig simpelt, og at ontologi er nemt at forklare. Men vi må konstatere, at det der med at definere, endsige indkredse, hvad det betyder, når politikere og andre meningsdannere taler om, at vi skal forbedre sammenhængskraften, det tager simpelthen de første godt 15 minutter af et supertankertogt at få bare lidt greb om. Men skal vi ikke sige, at vi indtil videre definerer sammenhængskraft som villigheden til at være i dialog med og samarbejde, også med dem, der ideologisk set er et andet sted end os? Eller sprogligt set, eller religiøst, eller identitetspolitisk. Vi ønsker at bevare et dansk velfærdssamfund med plads og rummelighed, og vi er klar til at høre, hvad de andre i anførselstegn mener, og tale os til rette om det bedst mulige kompromis. Og som sagerne står lige pt., så kan vi jo rette blikket mod USA og få syn for savn for, hvor vi måske helst ikke vil hen, når det kommer til mangel på sammenhængskraft. For der er de da uenige på måder, vi ikke har set i virkelig lang tid. Og det bringer os i retning af doseringen af denne højt besungne sammenhængskraft. For alt tyder jo på, at vi gerne vil have meget eller stærk sammenhængskraft, og at mangel på det er et problem. Altså, der kan være for lidt af den, så brænder samfundet sammen, men måske kan der også være for meget af den. Altså, på en måde, så vi med nogle af Nikolaj Krejbergs ord begynder at marchere i takt, og det er måske heller ikke det fede.
Det er et godt spørgsmål, fordi normalt, når vi, i hvert fald når vi hører politikere tale om social sammenhængskraft, men egentlig også når vores store institutioner som FN eller Europarådet eller EU taler om social sammenhængskraft, så tænker de, altså så er det simpelthen, en antagelse for dem, at mere social sammenhængskraft er en god ting.
Ja.
Og at den påstand, at jeg har svært ved at se, at social sammenhængskraft skulle være et mål i sig selv, men det er en lidt kompleks tanke, det er et komplekst forhold, der er her. Fordi på den ene side, så tror jeg, at det er meget sandsynligt, at hvis du skal have et retfærdigt samfund, så du kan forestille dig, du kommer med din egen idé om, hvordan retfærdighed ser ud, siger, at du vil gerne have et retfærdigt samfund. Det er umuligt at have et retfærdigt samfund, hvis ikke der er social sammenhængskraft. at så den type af samarbejde, der er nødvendig, for at vi overhovedet kan omfordele goderne på den måde, vi nogle gange mener er retfærdig, jamen den er umulig, og så bryder samfundet sammen. Så på den ene side, så bliver vi nødt til at sige, at social sammenhængskraft er en nødvendig betingelse for, at vi kan have et retfærdigt samfund. Men på den anden side, så er det ikke tilstrækkeligt, at vi har social sammenhængskraft for, at vi kan have et retfærdigt samfund. Så vi kan sagtens forestille os et samfund, som grundlæggende er uretfærdigt, som er, lad os sige, præget af stor økonomisk ulighed. Det kan være, at der er nogle mennesker i det her samfund, som ikke har lige rettigheder osv., men som alligevel har en stærk social sammenhængskraft. Man kan sagtens forestille sig, at vi har et samfund, hvor hvis vi spørger folk, det er typisk sådan, man måler social sammenhængskraft, så spørger vi folk, sådan, i hvor høj grad har du tillid til din nabo, eller tillid til folk i det her samfund. Der kan folk godt sige ja, selvom samfundet i høj grad er uretfærdigt. Så det er faktisk to forskellige ting, vi måler. Så forestil dig, lad os sige, et kastesamfund.
Som i vores danske øjne synes voldsomt ulige og uretfærdigt.
Så vi har nogle forskellige befolkningsgrupper, som har meget forskellige materielle vilkår. Derudover har de forskellige politiske rettigheder, og de ser ikke hinanden som værende politisk ligeværdige. Det samfund kan i princippet sagtens være socialt sammenhængende. Det kan sagtens være, at jamen, de er villige til at samarbejde på tværs af forskellige sociale skel. De har høj tillid til hinanden, og dermed at samfundet er robust på en måde. Men det, at det er robust, er faktisk bare med til at cementere en form for social uretfærdighed.
Men der er vi jo stadigvæk inden for, hvad man kunne kalde, et passende niveau af sammenhængskraft. Noget, der får det pågældende samfund til at fungere. Ja. Det kan godt være, der er nogle retfærdigheder, men i det store hele, så balancerer det sådan. Men hvis vi taler om for meget sammenhængskraft, ja. Altså at det pludselig, om man så må sige, kammer over fra at være et gode,
ja.
For balancen i samfundet til at være noget, ja, der bliver for meget. Altså, ja. hvad kan vi finde af eksempler på det?
Jamen, altså, der er jo mange, der vil sige, altså, typisk når man taler om for meget sammenhængskraft, så eksempler det er sådan noget som Nazi-Tyskland eller mafiaen, hvor man kan sige, at mafiaen har jo også en høj grad af sammenhængskraft, ikke? Hvor de også netop definerer sig i modsætning til alle andre love og regler. Sådan, jamen, vi samarbejder faktisk kun med hinanden. Men der er det klart, at der er det jo en social sammenhængskraft, som er til stede for at sikre, hvad vi normalt vil betegne som et ondt formål. Så der er det jo ikke koblet op på noget godt, der kan man sige, der er det jo faktisk snart koblet op på noget ondt, altså tilsvarende. Med sådan noget som Nazi-Tyskland, så kan man sige, jamen det er jo i vores vestlige forestillingsverden sådan arketypen på et ondt samfund, om der præcis var høj grad af tillid osv., Det er et empirisk spørgsmål, men man kan godt forestille sig en variant, hvor folk vil sige, jamen jeg har stor tillid til mine medmennesker, netop fordi det ligner mig, vi er enige om, at der er den her fælles fjende, vi skal bekæmpe. Så det er klart, at social sammenhængskraft er et komplekst fænomen, netop fordi det både er et nødvendigt for, at vi kan have et godt samfund, samtidig med, at jamen, du kan godt have et grundlæggende ondt eller uretfærdigt samfund med høj social sammenhængskraft. Og der kan man sige, at der er det faktisk måske endda en forhindring for at nå det gode eller retfærdige samfund.
Ja, ja, og så kan man sige, definitionen af det gode og retfærdige samfund, eller nu nævner du Nazi Tyskland, hvor sammenhængskraften var stærk, og folk samarbejdede, jeg kan gå så langt som til at sige, marcherede i takt,
ja.
For at nå et fælles mål, som var udryddelsen af bestemte befolkningsgrupper og verdensherredømme, og jeg ved ikke hvad, som vi efterfølgende har defineret som, også i samtiden, som noget ondsindet.
Ja.
Men dem, som var en del af det, tænkte vel dybest set, at det var godt.
Det gjorde de jo formentlig, ikke? Altså, ja. Det var formentlig været grunden til, at de gjorde det.
Ja. Ja. Men hvis sammenhængskraft ikke nødvendigvis handler om fælles værdier, og ikke går ud i de der ekstremer, som vi nu nævner med mafia eller Nazi-Tyskland, men også om den her villighed til at samarbejde på tværs af forskelle, altså, hvad så sker der noget med sådan nogle begreber som tillid og solidaritet eller loyalitet, ja. Og så videre. Altså, hvilken rolle kommer de til at spille i en social sammenhængskraftssamtale?
Altså, en del af det, vores projekt går ud på, det er sådan lidt også at prøve at kortlægge forskellene mellem nogle af de her forskellige begreber, som vi som vi nok sådan til daglig er tilbøjelige til at bruge, som om de er synonymer.
Og som noget positivt.
Og som noget positivt, ikke? Men når man kigger dem efter i sømmene, så fungerer de faktisk på lidt forskellige måder, hvor man kan sige sådan noget som, lad os tage loyalitet. At loyalitet, jamen det er jo så, at du har en særlig gruppe, som du identificerer dig med, og du er villig til at gøre ting for den her gruppe, den kan trives. Ikke? Og du er måske villig til at ofre din egen interesse til fordel for gruppen. Igen, vi kan tænke på en mafia. Men jeg tror, det vil være en fejl at bygge det ind i begrebet social sammenhængskraft. Fordi der ligger ikke noget i begrebet om social sammenhængskraft med, at man nødvendigvis skal være villig til at ofre sig selv for gruppen. Det er klart, at det kan jo være en måde at realisere social sammenhængskraft, men det bliver netop farligt, hvis du tænker, at det er den eneste måde.
Det er der, hvor den risikerer at komme over.
Det er der, den begynder at komme over.
Når vi så henvender os til Christina Bakker Simonsen med overvejelsen om for meget sammenhængskraft, så begynder der til gengæld at vise sig nogle grænser eller omrids af samfund, som vi måske principielt og ideelt set er mindre begejstrede for, men som ikke desto mindre er gældende overalt.
Den måde, som jeg i min forskning beskæftiger mig med nationale fællesskaber, er, at de er til for nogle bestemte nogen i verden, så de er egentlig per definition ekskluderende og inkluderende. Altså, de har grænser, og der er et os, og der er et dem. Så der er ingen nation eller noget som helst fællesskab i verden, der påstår, at de er for alle mennesker. Der er et eller andet sådan minimum, der skal til for, at man kan være en del af det fællesskab. Men på spørgsmålet så om den følelse, de mennesker, der er en del af os, om den ligesom kan blive for meget, sådan at den nærmest bliver uappellerende for andre og bliver ekskluderende. Der finder jeg empirisk i min forskning, at jo større følelse af national tilhørsforhold, som majoritetsbefolkning har i en befolkning, jo større er afsmitningskraften også på indvandrere og efterkommere. Så i sig selv er en stærk følelse af national tilhørsforhold eller et højt niveau af national tilhørsforhold i en befolkning ikke ekskluderende. Snarere så det, som det handler om, er, hvordan den der grænse er defineret. Altså, hvad skal der til for at blive en del af os?
For at vi accepterer, at, at din danskhed er relevant eller gyldig.
Ja, præcis. Så det, jeg har set på specifikt i det her studie, jeg tænker på nu, er med tværnationale spørgeskema-data fra over 20 lande, hvad det er for nogle kriterier, som majoritetsbefolkningerne lægger vægt på, hvis de skal sige, at man er rigtig dansk, eller rigtig tysk, eller rigtig amerikansk. Og med statistiske undersøgelser, så kan jeg så se, at der ligesom er to grupper af kriterier, der hører sammen. Så der er dem, jeg kalder de opnåelige krav og de uopnåelige krav. Og de opnåelige krav, det er det, der handler om, at man skal tale, hvis vi tager udgangspunkt i Danmark, man skal tale dansk, for at man kan være en del af os. Man skal føle, at man er dansk, man skal have dansk statsborgerskab, og man skal respektere landets lov og institutioner. Og de hænger statistisk sammen, så hvis man har sagt det ene, så siger man typisk også det andet. Altså hvis du synes, det er vigtigt at tale dansk for at være dansk, så vil du også typisk sige, at det også var vigtigt at respektere landets lov og institutioner. Så det er den ene gruppe, og så den anden gruppe er de uopnåelige krav. Det er det, der handler om, at man skal være født i landet for at kunne være dansk, og man skal bo her det meste af sit liv, og man skal dele religion med majoriteten, altså kristendom. Og de krav er jo ret åbenløst nogle, man ikke bare kan komme i nærheden af, hvis man ikke havde dem fra starten. Så når jeg ser på, hvilken konsekvens det så har, hvis befolkningen lægger meget vægt på de opnåelige eller de uopnåelige krav, så kan jeg se, at når de uopnåelige krav er vigtige, så er det sværere for indvandrere og efterkommere at føle sig danske, mens de opnåelige krav faktisk tilskynder til, at man føler sig mere dansk. Så grænserne omkring nationen kan både have en negativ og en positiv effekt, men det er ikke sådan, at fraværet fuldstændig af grænser er det bedste for at kunne føle sig dansk. Der er faktisk en sådan motiverende effekt i det her med at blive stillet nogle forventninger i møde, og så kunne se, at man kan leve op til dem over tid.
Og det er jo netop nogle af de parametre, der samtidig bliver sat til debat, når vi taler om sammenhængskraften i et land som Danmark. Og nogen tordner mod parallelsamfund og forventninger om, hvad der bør være opnåelige krav for at bevare, måske endda styrke sammenhængskraften. Holder vi jul eller påske på samme måde? Spiser vi svinekød, frikadeller? Går vi klædt på bestemte måder? Hvordan med sproget? Altså nogle ting, som ofte kommer op i indvandrere og efterkommere debatter om danskhed og den form for sammenhængskraft.
Jamen, sådan som de ofte bliver præsenteret og også bliver modtaget blandt indvandrere og efterkommere, er, at de har en uopnåelig karakter. Og at det også handler meget om ligesom at skulle skifte identitet. I det opnåelige krav ligger der jo en idé om, at du kan blive en del af det danske fællesskab, uden at efterlade alt, hvad du også kom med. Så det er nok Ny Alliances billede, som jeg har talt om med falaflen og det danske flag plantet i, at man kan kombinere det. Mens de uopnåelige krav ligger op til, at der er en, man må træffe et valg om, at nu er du dansk, og det kan du kun være, hvis du fuldt og helt ligesom forlader det, du ellers kom med. Så det er i hvert fald den smag, i gåsøjne frikadelle-billedet har fået, ikke? Mm. At det nødvendigvis betyder, at så kan du ikke også insistere på, at du ikke spiser svinekød. Jeg har lavet interviews også især med efterkommere af mellemøstlig baggrund, og det er faktisk et af billederne, de ligesom kan tage op, det her med, hvis jeg skal spise frikadeller for at være dansk, så er det svært for mig at kunne leve op til det ideal. Men hvis det handler om at gerne vil bo i Danmark, tænke på dansk, drømme på dansk, se det her land som det, der er omdrejningspunktet for mit liv, så kan jeg godt sige, at jeg er dansk.
Og i virkeligheden, og igen holder vi os til Danmark, så behøver vi ikke bevæge os ind i debatten om borgere, som er kommet hertil fra andre lande, og hvilken rolle det kan have i forhold til sammenhængskraften. Vi kan også tage noget så banalt og klassisk i næsten alle lande, som det, vi herhjemme oplever som, hvordan københavnere og jyder hænger sammen. I hvert fald i nogens øjne.
Ja, altså, jeg synes, vi godt kan tale om, at der i hvert fald er en begyndende eller stigende politisering af land-by, og at det gør en ret stor forskel for, hvordan man oplever at være i det danske samfund, hvor man er bosat. Fordi det falder sammen med så mange andre forhold, der gør sig gældende for ens liv. Altså ens livsomstændigheder og mulighederne for at være med på den bølge, som handler om materielt overskud osv. Og jo stærkere de der skel bliver, og jo højere grad de også bliver gjort relevante for politik og hvordan vi ligesom grupperer os over for hinanden, jo mere kan man nok tale om, at det kan udfordre ideen om, at vi også er en del af en fælles identitet, altså udfordre sammenhængskraften.
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at de seneste års samtale om udkants- eller vandkants Danmark og den uscharmerende betegnelse, den rådne banan, er opstået i en overvejelse om netop, hvordan vi land-by, øst-vest, nord-syd, ø-fastland osv. hænger sammen. Det kan man høre en yderligere udfoldet samtale om i Supertanker om affolkede udfordringer fra marts 2025. Men hvis vi lige her holder fast i overvejelserne om tillid, loyalitet og solidaritet, som Nikolaj Greiberg netop var inde på, og om hvordan sammenhængskraften er afhængig af vores villighed til at samarbejde trods forskelle i vores liv og forskelle i vores drømme, så har Christina Bakker Simonsen også et bud på det.
Altså begreber som tillid og solidaritet forudsætter ikke nødvendigvis, at man har en stærk oplevelse af fælles identitet. Så altså, tillid plejer vi at definere som det, at man stoler på, eller at man har det synspunkt, at de fleste mennesker er til at stole på. Og det kan jo også være en fremmed, altså en, der er, eller det er det per definition.
Og en, man er uenig med.
Ja, sagtens. Jeg tror, at solidaritet, i hvert fald sådan, som det bliver ofte operationaliseret i den empiriske forskning, er lidt mere krævende. Altså det er en idé om, at der er et eller andet sådan minimumsfællesskab, som man så vil ofre sig selv for, eller man vil ofre sig for den anden, man vil være solidarisk med den person, fordi man er en del af en større gruppe.
Det var det aspekt, Nicolai Krejberg sat på spidsen med sit mafia-eksempel.
Men især det her med tillid er noget, der godt kan eksistere uden en stærk identitet til at skabe den lim. Og som jo så kan være mere eller mindre udpræget i forskellige samfund. Nicolais begreb smager af, eller kan udfoldes ved at skelne mellem sådan ideologisk eller holdningsmæssig polarisering og følelsesmæssig polarisering. Så et demokrati antager og forudsætter nærmest, at vi er uenige om ting, og det er derfor, vi skal have den her styreform for at finde ud af at leve med de uenigheder på en god måde.
Finde de bedste kompromiser.
Ja. Ja, og at vores også stærke uenigheder ikke skal blive en forhindring for at have et fælles samfund sammen og samarbejde om at finde så de gode løsninger på trods af uenighederne. Så uenigheder og stærke holdningsmæssige forskelle er ikke en forhindring for den form for sammenhængskraft. Men der, hvor det kan tippe og plie til noget, der ødelægger den lim, er, når vi ikke kan finde ud af at være respektfuldt uenige. Altså, det er sådan et udtryk, der også bliver brugt for eksempel til at forstå, hvad der foregår i USA, hvor man nærmest er disrespektfuldt enige. Altså, der er faktisk ret mange ting, amerikanere kan blive enige med hinanden om, men de er begyndt at se hinanden som så væsentligt forskellige, at de ikke vil tro på, at den anden side også kunne være nogen, der egentlig lignede mig lidt i nogle af vores holdninger. Og det, der er sket, der er, at der er kommet et lag ovenpå det holdningsmæssige, som er følelsesmæssigt. Så nu ser man de andre demokrater og republikanere, for eksempel, som nogen, der er dårlige mennesker for de holdninger, de har, og for dem, de er. Man ser ned på dem, man bedømmer og fordømmer dem, og når vi når dertil, så er det ret tydeligt, at det er en udfordring for det samarbejde, som Nicolai taler om, som afgørende for sammenhængskraften. Og der spiller politikere også en stor rolle i, og hvordan de taler om de uenigheder, der måtte være.
Yep, politisk retorik. Vi kan jo tænke over betegnelser som blandt andet demagoger eller populister, som i forskellige tilfælde bliver knyttet til politikere rundt omkring, førhen og i dag. Deres retorik spiller simpelthen en enorm rolle i, hvor stor respekt vi alle sammen har for hinanden, og hvor stor tillid vi har til hinanden. Og det bliver naturligvis afgørende for loyalitet og solidaritet i et større samfundsmæssigt spil.
Altså det dokumenterer i min egen forskning, der har jeg set på det, jeg kalder moralsk retorik. Så her har vi brugt store sådan sprogmodeller til at identificere, hvornår og hvordan politikere bruger sådan værdiladet sprog, når de taler om rigtigt og forkert, om bestemte holdninger. Og konsekvenserne, som vi så kan dokumentere af den form for retorik, det er, at hvis borgerne hører det, hører for eksempel indvandring omtalt som noget, der handler om rigtigt og forkert, og dem, der ikke er enige med dig og os, de er så grundlæggende nogle dårlige mennesker, så smitter det af på borgerne. Så vil de ikke have nogen, som de er uenige med på det område, som deres venner eller kolleger. De vil ikke have deres børn passet i en institution, hvor pædagogerne har anderledes holdninger. Og det udfordrer jo virkelig det samme eksistens i et samfund.
Ja, og I kan sikkert godt mærke det, at vi nærmer os, at vi ikke kommer uden om at kigge hen over Atlanten og se, hvad der er foregået og foregår hos vores førhen så betroede og beskyttende samarbejdspartner, USA. Og dermed ikke sagt, at Europa har afskrevet staterne fuldstændigt. Langt fra, tror jeg da godt, vi kan sige. Men vi kan vel også godt blive enige om, at den sammenhængskraft, der førhen var hen over Atlanterhavet, har været noget udfordret på det seneste. Blandt andet, fordi sammenhængskraften internt i kæmpenationen USA har været voldsomt udfordret i noget tid. Efter alt at dømme, også længere tid, end vi førhen har været bevidste om. Og hvis vi kigger med Christina Bakkes indvandrere og efterkommere briller på det, så er USA helt klart i top 3 af diverse multikulturelle, multietniske, multialt muligt samfund, hvor det at føle et nationalt tilhørsforhold og have tillid til og loyalitet med alle de mange andre, at være villig til at samarbejde med alle de andre, trods de forskelle og uenigheder, vi måtte bære rundt på, altså at have en national social sammenhængskraft, at de skal overvinde mange barrierer, mange af- og udgrænsninger. Men trods den nuværende og desværre ret voldsomme polarisering, vi ser i USA i disse år, så er i hvert fald dele af det nationale tilhørsforhold og de andre gældende faktorer i sammenhængskraften faktisk ikke lavere end så mange andre steder.
Ja, altså min forskning i det her med nationalt tilhørsforhold, den viser, at niveauerne for i hvor høj grad befolkningerne i de her lande udtrykker, at de føler sig amerikanske eller kanadiske eller australske, for at tage nogle af de der klassiske indvandrersamfund, de er ikke lavere end i traditionelt mere homogene samfund som europæiske samfund. Så der er i hvert fald en tilkendegivelse af, at befolkningen sådan i gennemsnit føler sig mindst lige så knyttet til en fælles national identitet i samfund, der er mere diverse og historisk har været mere diverse. Det er der i lige så høj grad som i mere homogene samfund. Så man kan ikke sige, at sådan, diversitet og etnisk, et multietnisk samfund per definition er en udfordring for sådan noget som national sammenhængskraft eller national identitet. Men der kan... Og alt det her kommer tilbage til, hvordan er grænsen så defineret? Så grænsen mellem os og dem i for eksempel USA og Canada og Australien er defineret med meget vægt på de her opnåelige kriterier. Altså det, der handler om, at hvis du kan tale sproget, hvis du føler dig som en del af nationen, hvis du respekterer landets lov og institutioner osv., så er du en del af os. Så det bidrager til, at der er mange, også nye borgere, der kan se sig selv som en del af den nation, og at de mere etablerede borgere også kan acceptere det, at det ikke slår ridser i deres nationale identitet at se de her nye medlemmer. Og det kan jo være mere udfordrende i samfund, hvor man har en mere en national identitet, der bygger på en idé om homogenitet eller på, at man skal have dybe rødder i det samfund.
Men her kan det faktisk være nyttigt og på plads og på tide at stille det klassiske supertankerspørgsmål, nemlig hvordan filosofien eller sociologien, hvordan kan sofierne og logierne hjælpe os med at forstå dette her? Og der kommer Nikolaj Krejberg ilende til med et tilbud, som rækker tilbage til overgangen mellem det 19. og det 20. århundrede, altså relativt kort efter, at nationalstater blev noget, vi talte om og noget, vi havde.
Hvis man skal fortælle sådan den begrebshistorien for social sammenhængskraft, så er der ligesom to elementer i det. Der er det første element, som kom ind med, altså sådan i slutningen af 1800-tallet, hvor sociologien begyndte at opstå som en selvstændig videnskab. Der havde vi sådan en række indflydelsesrige tænkere, vi havde Durkheim, vi havde Ferdinand Tönnies osv.
Dem kommer vi til om lidt.
Som alle sammen havde som deres grundlæggende spørgsmål, hvad er det, der holder samfundet sammen, når det ikke længere er, fordi vi ligner hinanden, at vi kan fungere som helhed.
Og det er jo så relativt kort efter sådan nationalstaternes etablering.
Det er jo det, ikke? Altså, og det er jo sådan, at og det er jo egentlig en respons på den udfordring, der kommer med pluralitet i vores samfund, at vi nu ikke længere bare fungerer i små lokale samfund, hvor vi alle sammen har de samme guder, de samme traditioner. Vi kender alle sammen hinanden. Men i stedet for, så er vi tvunget til, på grund af de moderne vilkår, som opstår på det her tidspunkt, at interagere med folk, som vi overhovedet ikke kender, og som vi faktisk ikke rigtig har noget til fælles med, udover måske, at vi tilhører altså den samme stat, at vi er alle sammen borgere i det samme land. Og det er jo sådan, på det her tidspunkt, så bliver man nødt til at spørge sig selv, jamen, hvad er det egentlig, der skal sikre, at vores samfund fungerer, netop når vi ikke har alle de her ting til fælles længere? Og der skiller man så i den tidlige sociologi mellem sådan Gemeinschaft, fællesskab og Gesellschaft, samfund. Siger, det er to grundlæggende forskellige måder for samfund at fungere på. Og det er sådan det første ben af den her begrebshistorie, at man begynder at overveje, hvad er det, der holder os sammen, når vi ikke længere kan tage lighed for givet, når vi ikke længere bare kan antage, at vi deler en identitet.
Fordi vi er blevet så mange, at
vi er blevet så mange, hvor samfundet er blevet så komplekse med så højt specialiserede funktioner. At det er noget af det, der lå Durkheim meget på sinde, at vi får en meget mere specialiseret arbejdsmetode.
Og her tager vi lige en hurtig afstikker til nogle af de folk, som Nicolai Kreiber er trækker på. I første omgang den franske sociolog Emile Durkheim, som er en af grundlæggerne af den moderne socialvidenskab i 1894. Durkheim døde i 1917. Og det indbefattede blandt andet en interesse for, hvordan samfund kunne opretholde integritet og sammenhængskraft i en moderne æra, når for eksempel fælles religion og fælles etnisk baggrund ikke længere kunne tages for givet. Kendsgerninger, som også dengang fremkaldte, som der står på lex.dk, en udbredt frygt for, at overgangen fra traditionsbundne landbrugssamfund til moderne industrisamfund med revolutionerende teknologi, stigende arbejdsdeling, urbanisering og vandringer ville true samfundets sammenhængskraft. Voksende diversitet og foranderlighed ville splitte bevidsthed om fælles livsgrundlag og solidaritet. Durkheim brugte begrebet kollektiv bevidsthed, citat slut. Det lyder lidt som noget, vi også hører i dag, gør det ikke? Et andet navn, Nicolai kaster ind i ligningen her, er Ferdinand Tönnies, som er sociologen, der slår de to ord Gemeinschaft und Gesellschaft, fællesskab og samfund, fast i en bog med netop den titel i 1887. Og igen kommer lex.dk med en hjælpende formulering om, at Gemeinschaft betegner de indre bånd mellem mennesker, som er forenet gennem fælles sprog, sædvane eller tro, mens Gesellschaft betegner de ydre bånd, der forbinder mennesker som bevidste interesse- og byttepartnere. Citat slut. Det hører også med til forklaringen, for at trække tråd ind i filosofien, at Tönnies er forankret i filosofiske traditioner hos blandt andre Thomas Hobbes og Arthur Schopenhauer, og de to må vi tage på et andet tidspunkt. Så for forsøgsvis at binde sløjfe på sammenhængskraften, den sociale sammenhængskraft, og på vores mange politikers lovprisning af en stærk sammenhængskraft og bekymring for en smuldrende sammenhængskraft, så er en del af det altså et politisk ærne. Ikke det hele. Vi borgere skal også bidrage til det og befordre det, men politikerne spiller en pænt stor rolle i at etablere betingelserne.
Alt afhængig af, hvordan man ser social sammenhængskraft, så kræver det nogle forskellige midler, hvor hvis man tænker social sammenhængskraft som et spørgsmål om samarbejdsvillighed, eller som tillid, eller som solidaritet, eller tilhørsforhold, hvad ved jeg, så er det jo et spørgsmål om folks holdninger. Så skal vi på en eller anden måde vinde dem over. Vi skal overbevise dem om, at jamen, vi er nødt til at samarbejde på den her måde. Vi skal ville hinanden i et eller andet omfang. Og det kræver formentlig en grad af uddannelse. Det kræver, at vi har nogle kulturinstitutioner, der er med til at facilitere en eller anden form for narrativ, en fortælling om, at vi er sådan nogen, der handler på den og den måde. Så det vil være en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, det er også ved at have institutioner. Altså stærke institutioner, fordi det, som institutioner gør, kan man sige, det er også, at de udbreder forskellige goder på tværs af befolkningsgrupper. Og når vi har gode, retfærdige institutioner, så er det nogen, der netop er blinde for de forskelle, som ellers adskiller forskellige sociale grupper.
Sæt lige navn på nogle af de institutioner, du refererer til her.
Jamen altså, for eksempel skat. Villighed til at betale skat. Hvor at når jeg er villig til at betale skat, så er det sådan set, at jeg tager nogle af de penge, som jeg ellers har tjent, og så lægger jeg dem i en fælles pulje. Og det gør jeg, fordi jeg har en form for tillid, eller jeg har tro på, at jamen, så bliver de fordelt til de andre befolkningsgrupper, som er i mit samfund. Så der er, altså dels kunne man gå ind og højne folks, altså arbejde med folks holdninger, altså hvordan tænker du om de andre sociale grupper i deres samfund, og så kunne man dels gå ind og styrke institutionerne, fordi det er en måde at facilitere samarbejde mellem grupper på. Man kan også se institutioner som en form for indirekte samarbejde. Så det, at jeg giver penge til staten via skat, som så omfordeler dem, jamen det er jo faktisk en måde, hvorpå jeg giver andre sociale grupper penge, sådan at de kan leve bedre liv på. Vi har bare centraliseret den her funktion.
Og det har vi på nationalt, regionalt, kommunalt og på lokale niveauer.
Der er jo forskellige elementer i det, og begrebet sammenhængskraft er også et begreb, der fungerer på forskellige niveauer. Så det er klart, at normalt, når vi tænker om social sammenhængskraft, så tænker vi, at det er et spørgsmål om nationens sammenhængskraft eller statens sammenhængskraft. Men man kan jo også sagtens tale om sammenhængskraften i en by eller i et nabolag for den sags skyld. Og det er klart, at den type af lokal sammenhængskraft vil have brug for nogle andre institutioner end den nationale sammenhængskraft. Så der vil klart være et problem med en fuldstændig ensidig udvikling fra lokale institutioner til nationale institutioner, fordi det er en anden type af sammenhængskraft, man så faciliterer. Men så er der så også et andet spørgsmål om, hvor, altså, kan man både blæse og have mel i munden der? Ikke? Så kan du både have den lokale sammenhængskraft, hvor vi faciliterer samarbejde mellem grupperingerne i et lille lokalsamfund, og det nationale.
Her er det måske meget passende, kort at pusle et nationalt glorie, men om den situation, hvor vi virkelig hang sammen, hver for sig, og bidrog til en fælles interesse, nemlig bekæmpelsen af spredningen af coronaepidemien.
Kriser er gode anledninger til at i hvert fald aktivere det beredskab, der er i et samfund i forvejen, og tale det op. Så det, synes jeg, var det, vi så under corona, at der faktisk var helt enormt smæk på solidariteten. Altså i hvert fald i den første lange tid, der gjorde borgere i Danmark virkelig meget for hinanden, og det var også muliggjort af nogle ret klare politiske budskaber om, hvorfor det var, vi gjorde det her, som appellerede til, at det var for fællesskabets skyld. Vi holdt os hjemme, vi tog mundbind på, vi sprittede hænder, vi vaccinerede os for hinanden, ikke faktisk først og fremmest for vores egen skyld. Så det, der synes at lade sig gøre der, det var jo appellen til netop at sige, at det her handler om fællesskabet, det er noget, vi gør for hinanden, og tale om det som altså et positivt fællesskab, vi alle sammen kan stemple ind i.
Og man kan sige, noget af det, der skete der, det var jo, at vi havde en klart identificerbar om end, igen lidt fluffy, ydre fjende.
Trussel, ja.
Og så havde vi nogle samlende skikkelser i kraft af Mette Frederiksen og Søren Brostrøm og Magnus Heunicke, vi har haft også over en periode, altså, som stillede op på næsten daglige pressemøder og sagde, vi gør det godt, os danskere, for hinanden.
Yes.
Altså, men skal der den slags ydre afgrænsning til for at lave den her sammenhængskraft?
Altså, det er i hvert fald fællesskaber handler om, at der er et os, og det os kommer implicit eller eksplicit til at sige, eller handler om, at der også er dem. Og det dem kan jo så være en epidemisk trussel, altså et eller andet, der truer fællesskabet, eller det kan blive bestemte grupper af andre, der bliver udgrænset. Men fællesskaber har både positive og potentielt negative komponenter, nemlig at der også er en udgrænsning. Og det er ligesom spundet ind i ideen om at være en del af en gruppe, at der også er et eller andet, der må ekskluderes fra det. Så ja, der er en eller anden grænse, der ligesom også bliver defineret, når sådan et fællesskab ligesom føles stærkt.
Så sammenhængskraft, danskhed, fællesskab, er simpelthen afhængig af en os- og dem-dynamik.
Ja, men dem behøver så ikke at være nogen, man aldrig kan have med at gøre, eller ikke kan have altså, relationer til. Den kanadiske nationalidentitet er enormt stærk og defineret af, at vi er ikke ligesom USA, men vi er ret gode naboer. Men vi har en ret anden forståelse af, hvordan for eksempel det multikulturelle skal håndteres. Jeg ved ikke, om vi kunne også sige, at tage eksemplet med Sverige og Danmark. Altså, det har også været en ret nyttig for begge nationer, kontrast at have. Vi er ikke hinanden, men hvis man nu så det længere udefra, så vil man nok sige, at I ligner ret meget hinanden. Men hvert folk har en klar bevidsthed om, at det er næsten den mest afgørende forskel, eller har været det i lang tid, om man var svensk eller dansk. Så det behøver ikke at være et os og dem, der fører til krig, eller voldsomme sådan diskriminerende handlinger over for den anden, men en afgrænsning af, at det at være dansk, det er ikke det at være svensk, og det er altså to forskellige idéer om en national gruppe og identitet.
Der har været talt en del om polarisering de senere år, om mistillid, identitetspolitiske opsplitninger, som deler mennesker, og alle de diskussioner bliver trukket frem, når vi bekymrer os om sammenhængskraftens forestående sammenbrud. Men vi slutter på en forhåbentlig lidt mere, i hvert fald delvist, håbefuld note. For indtil videre er der ikke empiriske tegn på, at i hvert fald Danmark hænger ringere sammen, end vi har gjort tidligere. Men vi er ikke i helt sikker havn, fortæller Christina Bakker Simonsen.
Altså, i Danmark er vi meget langt fra amerikanske tilstande, når vi taler om de her ting, mistillid og polarisering. Og vi har også meget høje niveauer på mange af de sådan, kvalitetsstempler på et sådan, sammenhængende samfund, hvor man kan finde ud af at samarbejde og sameksistere. Der er også stor tilslutning til demokratiske normer, Nu er der et kommunalvalg snart, altså sådan noget som at kigge på tilslutningen til og det at deltage i demokratiet, er jo også i komparativt set god stand. Der hvor jeg kan sige udfordringer, det er i form af de her emner, der bliver moraliseret og som kan have sådan spillover-effekter. Så hvis de begynder at klumpe sig sammen og bliver til klare, definerede grupper, der er karakteriseret af at mene noget om for eksempel identitetspolitik med et sæt holdninger over for nogle andre, og vi så ligesom kaster det her syn på hinanden om, at de er nogle dårlige mennesker for at have de holdninger. Der kan der være begyndende sprækker, og det er måske særligt tydeligt i den yngre generation. Altså, der er jo en bekymring blandt forskere og samfundsdebattører lige for tiden omkring, hvordan unge ser på især køn, og at kvinder, unge kvinder og mænd der bevæger sig længere og længere væk fra hinanden. Og fordi det så er også tidligt i livet og en del af deres politiske socialisering, så var det jo noget, der godt kunne sætte sig mere permanent som sådan et grundlæggende skel, der bliver svært at overkomme også i fremtiden.
Tusind tak til Christina Bakkjær Simonsen, lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, for at dele forskningsovervejelser og resultater, som bidrog til denne her samtale om sammenhængskraft, ikke mindst her i Danmark. En samtale, der er aktuel, både i forbindelse med det nært forestående kommunalvalg og med det forskningsprojekt, som Nikolaj Krejberg Knudsen, lektor på Aarhus Universitet, netop har søsat. Mange tak til ham for at fortælle om det og om, hvorfor det er vigtigt. Og også tusind tak til jer, der lyttede med og forhåbentlig bidrager til, at vi ikke falder fuldstændig fra hinanden. I kan jo for eksempel dele denne her udsendelse med jeres venner og sammenhængskraftfulde netværk. Super tanker var igen i dag tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge på genhør.
Get up a master plan.